Labdien, cienējamie kolēģi, šodien ir sasaukta Daugavpils domes finanšu komitejas kārtējā sēde. Darba kārtībā ir 25 jautājumi un vēl 7 papildus jautājumi. Pirms darba kārtības jautājums, Linkievičs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par dalības maksu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes jaunas lietu un sporta pārvalde organizētojas sporta pasākums. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, deputāti atbalsta Škiņķa kungs. Jūs neesat, labi.
Drīkst uzreiz papildu jautājumus?
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. 26. Lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domes 2021. gada 14. oktobra noteikumos numur 6 kārtībā, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gadā 9. februāra lēmumā numur 37 par finansējumu piešķiršanu sporta organizācijām. Lēmums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem un pamatbudžeta apakšprogrammai sporta organizāciju darbība. Arī jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Un atbalstīt jautājumu par apropriācijas pārdeles ar pamatbudžeta apakšprogrammām Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde. Arī jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti.
Paldies.
Atbalsta. Sprindžikas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt projektu un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projektu pasākumi. Dokuments skāra projektu Daugavpils zinātņu vidusskolām, priekšfinansējuma 2024. Gadā šim uzdevumam, kā arī apropriācijas grozījumi saskaņā ar pievienoto pielikumu, te ir uzskaitīti visi projekti.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldēji. Lūdzam atbalstīt lēmuma projektu par apropriāciju pamatbudžeta programmās, iestādes pārvalde un vadība, sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu darbības nodrošināšana un atbalsts Ukrainas civiliedzīvotāji.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums. Fironakas kundze, lūdzu.
Labdien, lūdzu atbalstīt jautājumu par atbalstu projektu un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības turizma attīstību finansētie projekti un pasākumi. Jautājums izskatīts un atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums par Ņeskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils pilsētas baņtiesa saskaņā ar pielikumiem.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums Bebrišas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūgtu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta Avotu ielas pārbūve posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai īstenošana. Aizņēmums plānots 147,559 eiro apmērā uz diviem gadiem un ar atmaksas termiņu uz 10 gadiem. Saskaņā ar likumu par valsts budžetu 2023. Gadam šis investīciju projekts ir atbalstīts satiksmes ministrijā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Un nākošais?
Tā, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta Avotu ielas pārbūve posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai.
Paldies.
162 tūkstoši eiro apmērā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti arī atbalsta.
Paldies.
Jefimova kungs, lūdzu.
Tā, labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2017. Gada 29. Augusta līgumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā izmaiņām noslēgšanu ar SIA atkritumu apsaimniekošanas dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācijā. Jautājums iepriekš tika izskatīts un tika atbalstīts pilsētas un saimniecības komitejā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Tā, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par grozījumiem 2018. Gada 28. Decembra vienošanās par Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā piemērojamo sadzīves atkritumu masu un tilpumu attiecību noteikšanu. Analogiski tika izskatīts, tika atbalstīts pilsētas saimniecības un komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Limbēnas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Ņemot vērā, ka klātesošie deputāti ir piedalījušies iepriekš komitejas sēdēs un iepazinušies ar prezentāciju, līdz ar to es viņu neatkārtošu un netērēšu deputāta laika darba. Un turpināšu šo ar jautājumu izskatīšanu un lūdzu izskatīt lēmumu projektu un atbalstīt tālāko virzību jautājumu par saistošu noteikumu apstiprināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības nolikums. Paldies.
Komitejā bija izskatīts atbalstīts, jā arī. Paldies, jo deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu tāpat arī izskatīt un atbalstīt tālāko virzību jautājumu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības darba reglamenta apstiprināšanu. Informēju, ka Izglītības un kultūras jautājumu komitejā arī radās nepieciešamība par vienu punktu precizēšanu, kas tiks tehniski precizēt līdz domas sēdē.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar attiecīgām piezīmēm no Izglītības komitejas sagatavoja to uz domes sēdi. Paldies. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Funtes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par dzīvojamās mājas Andreja Pumpura ielā 99 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuri 2 pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Saiviekstes ielā 3 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuri 8 pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Čieku ielā 6 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 5 pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies.
Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 25 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 41 pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Raipulis ielā 10 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 23 pārdošana.
Paldies, deputāti, ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 76A Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 21 pārdošana.
Paldies, deputāti, ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 11 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 49 pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Nākošais. Par zemes gabala stadiona ielā 6B Daugavpilī dzīvojamo domājamo daļu pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmēm 0500 031 37 14 Begonija ielā 54 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmēm 0500 013 38 11 Višu ielā 5 Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmēm 0500 010 26 77 Balvi ielā 1C, kai 955 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmēm 0500 010 26 81 Balvi ielā 1C, kai 28 872 Daugavpilī pārdošana.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par zemes gabala kadastra apzīmēm 0500 004 1407 Ventspils ielā 103 Daugavpilī nodošanu privatizācijai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības atsevināmo un nekustamo īpašumu elektroniskas izsolas organizēšanas vispārējās kārtības apstiprināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Divi papildu jautājumi, kas tika skatīti arī īpašumu mājokļu komiteju un tika atbalstīti par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmēm 0500 003 34 22 daļas Daugavpilī un zemes vienības kadastra apzīmēm 0500 003 40 02 daļas Daugavpilī nodošanu patepinājumā pašvaldības akciju sabiedrība Daugavpils siltumtīkli.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Vaļš pašpils.
Jā. Šī zemes gabals nepieder pašvaldībai, mēs viņu nevaram ieguldīt pamatkapitālā.
Viņu vajag sadalīt. Viņu vajag reģistrēt zemes grāmatā un tikai tad. Tikai tad viņš nav reģistrēt zemes grāmatā. Kā lūdzu?
Patepinājumā mēs dodam nesadalītu.
Mēs vēl norādām daļu. Daļu no zemes gabala 9,04 kvadrātmetri un otra zemes gabala daļu 253,87 kvadrātmetri platībā.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Paldies.
Un pēdējais darba kārtības jautājums, Gerasimovs, kundze, lūdzu.
Labdien. Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdalīs ar pašvaldības budžeta iestādēm un programmam. Jautājums izskatīt sociālo jautājumu komiteju un atbalstīts. Uz domu sēde būs tehniski grozījumi, kas attiecas uz likumā nosaukumu un domas lēmuma numuriem.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Paldies.
Visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.